Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosdey, Prayaman Nesdap Chitty Mitray, Pirotani Washington, Khyum Cheng Puchin, Song Swa Kum Prayaman, Dai Bak Stap Kambitip Sai Tam Vishur Bok VOA, ในประเทศไทยปุ่นที่มาเผยพร่ำขายกัญญาชนำปีบอลมาเผยบุญนี่เชื่อบัตรทอมขยมส้มจุนดามเรืองปรมีนสำคัญสำคัญโลกปฏิเนธประเดี๋ยวไบเดนทลายสันดากฐานในมหาสันบาตองคาสหพิจิตจงกรอยรบโลกได้พัดดาวเลือดชนลู่ในตำบลกาซาในประเทศอิหร่านอิสราเอลตำเละกรอบใบเลือดปฏิลีบองในไทยตีปีในปีได้จำนวนมนุษย์ลับบันลังดอลปรามรอยฮาสปรมใบเนี่ยจำนวนยูเทียมริกจำนวนใบรอยเจ็ดสปรัมเลียนดอลลาร์สำหรับอุยเกรนกรงนังประกาศในไทยปุ่นนี่ต่อต้นนี้ขยมบาทสมจูนปอร์เมียนอันตรคีดโลกประเทศนี้ทบไดสหรัฐอเมริกาโจไบเดนบานประเมียนประชังนังสังเกตตรงตรีทอมนักนองประเทศลีบองเขาในเยียถ้าเวียดดอลเปย์ได้เตรียมบรรจบจนล้วนในดับบอลกาซาขณะเปย์ได้ลุกทลายสันดรากธาจงกล่าวระบาดลุกขนงเนียมเชียร์ประเทศเนเธอร์บดีสหรัฐอเมริกาไปทางอังกฤษแต่การเมดักนอมรอบโรยเนี่ยในไอมหาสันดาบระวังกาสหประชาชาติลูกไบเดนบานในเยียดาวสัมดาวติดเลือดจนล้วนได้กำปองการลังระเวียงอิสราเอลในกรมเฮสบอลลาถ้าสังเกตตรงตรีทอมมันหดพลประโยชน์ดอลนานาเนี่ยนุตีลูกทาดำนอสไรกาตุดในตาอาทวตะบานในเลือดจนลวดจิตมวยชนำโรเวียงอิสราเอลในกรมฮามาในดัมบอนกาซาลูกใบดันมันจำรงไอมานาพิกีบรรจบและคันในเกตปรงเปลียงบัดชบันคณีนังการดอเลงจำนับขมังในตะบานความโตโดยกรมประชาสันติสกรวาองกาสหประชาชาติในปีกัดคอคอมปรังไพร์ระบาดอิกรันดำใบประโยชน์ประชังนังการเคลียร์เปลี่ยนระบาดลูกซีอารบารุซีลูกประธานาธิบดีไบเดนบานเมียนประสาทายังมันอาจทนตรอมบานตียังมันอาจเงียบมกเจงบานตีหายยังนั่งมันบ่บังการความตัวระบาดยังจมูกอิหร่านระหดต่อแต่อิหร่านชนะดาวิสันติเพียบดัตรมเตอร์นั่งอยู่วังสันเรกทารบาลูกไบเดนการเมียนลางจำปีวิลเลียสำคัญนี่บายงตามเนสไรลินดาทอมัสกรีนฟิลด์ไอแกรัตตูสหรัฐอเมริกประจำในองค์การสห
The Voice of America, VOA.
Israel ban tam lek krob bai lue ti dau nia nia robas puok sakam prayot Hezbollah neu knong pati Libang ka pi thngai angkia dau chumnuon nuy slap mok pi ka viey praha tam akas riyak pe muoy thngai ban lang dol 558 neak ruom chmuoy manuh rong robuos 1830 neak phseing tiet. Israel ban nyei tha khluon ban viey praha មួយពាន់500កន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដោយពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលលីបង់និយាយថាកូនក្មេង50នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរួមជាមួយស្ត្រីយ៉ាងតិចណាស់ក៏58នាក់ផងដែរជនជាតិលីបង់រាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចដោយខ្លួនឯងនិងទៅតាមការស្នើសុំរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលចេញពីតំបន់ភៀសខាងត្បូងលីបង់នៅក្នុងការស្វែងរកទីសុវត្ថិភាពពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ីសរ៉ាអែលធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវនានានៅផ្នែកខាងជើងទីក្រុងបេរុតក៏ប៉ុន្តែអ៊ីសរ៉ាអែលក៏បានវាយប្រហារទីកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយការវាយប្រហារមួយបានត្រូវចំអាគារកម្ពស់6ជាន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងធ្វើឲ្យ15នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានត្រូវចំទីដៅរាប់សិបរបស់ក្រុមហេសបូឡារួមមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងការបាញ់គ្រាប់រុក្ខជាតិច្រើនគាត់ដាក់តំបន់ភៀសខាងជើងអ៊ីសរ៉ាអែលអ៊ីសរ៉ាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងខាងត្បូងក្រុងបេរុតបានសម្លាប់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមមូហាម៉ាត់ឃ្វូបាស៊ីដែលខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាមេបញ្ជាការយោធាចងខ្ពស់របស់ក្រុមហេសបូឡាដែលមើលខុសត្រូវប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីរបស់ក្រុមនោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍នេះ ដែលមានតម្លៃរហូតដល់375លានដុល្លារដែលជាជំនួយដ៏ធំបំផុតបានបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចាប់តាំងពីខែឧសភាមកតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបែបបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីពិភាក្សាពីកញ្ចប់ជំនួយនេះមុនពេលប្រកាសជំនួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសយ៉ាងឆាប់នៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាកញ្ចប់ជំនួយនេះទំនងនឹងរួមបញ្ចូលទាំងក្របរំសើវសម្រាប់បាញ់ពីអាកាសទៅដីសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងធុន F-16 ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនប្រតិបត្តិការឆ្ងាយពីជួរមុខនិងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកញ្ចប់ជំនួយនេះក៏មានក្របរំសើវសម្រាប់កំភ្លើងផ្លោង HIMARS នាវាយាមល្បាតនិងរត់ពីសដែករួមជាមួយក្របកំភ្លើងធំ155mm 105mm និងកំជួយមីស៊ីល TOW ផងដែរបើតាមពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ចប់ជំនួយនេះនៅមិនទាន់សម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរដែលត្រូវបញ្ជូននៅក្រោមអំណាចការចំណាយរបស់ប្រធានាធិបតីដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ពីឃ្លាំងអាវុធយោធាអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមានប្រាក់នៅសល់ជាង5000លានដុល្លារនៃប្រាក់ទាំងអស់61000លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឲ្យទៅជាច្បាប់ដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីខែមេសាហើយអាចផុតកំណត់នៅចុងខែនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយទៀតថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយសភាដើម្បីបញ្ចេញថវិកាដែលនៅសេសសល់ទៅឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពិធីអង្គារម្សិលមិញថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងហ្សាប៉ូរីជាភាគខាងត្បូងបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យ6នាក់ទៀតរងរបួសធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសវិធានការជំរុញរូបិយវត្ថុទូលំទូលាយនិងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារអចរណទ្រព្យដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងពេលដែលកំពុងប្រឈមនឹងតម្រូវការឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់អតិផរណាដ៏ខ្លាំងក្លានិងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៃការបាត់បង់កំណើនតាមគោលដៅនៅឆ្នាំនេះកញ្ចប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាងការរំពឹងទុកគឺជាការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយបំផុតរបស់មន្ត្រីចិនដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តលើសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីទិន្នន័យខកចិត្ត1ចំនួនក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបានកត់សង្កល់ពីអវត្តមាននៃគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដដោយសារតម្រូវការឥណទានខ្សោយពីអាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់ការជំរុញសារពើពន្ធអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានប្រកាសដោយធនាគារប្រជាជនចិនសម្រាប់កំណើនដែលត្រឡប់ទៅកន្លងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅប្រហែល 5% នៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចាប់ពីការងាររហូតដល់មហោបាហាទីក្រុង Houston ជាទីក្រុងដែលមានភាពចម្រុះជាតិសាសន៍បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងគុណភាពសំណង់សាធារណៈក្រោយផ្លូវមួយខ្សែបាក់ស្រុតក្នុងខណ្ឌមានជ័យរដ្ឋាភិបាលសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅចំថ្ងៃខួប31ឆ្នាំនៃការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលមនុស្សគិតអំពីរដ្ឋ Texas នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេជារឿយៗគិតពី Cowboy ដែលពាក់មួកធំធំនិងស្បែកជើង Boot កវែងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋ Texas មានលើសពីនេះការពិភាក្សាមួយបានរកឃើញថាទីក្រុង Houston ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋ Texasបានខ្លាយជាទីក្រុងមួយដែលមានចម្រុះជាតិសាសន៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលបានឃើញនៅផ្នែកជាច្រើនរបស់រដ្ឋនោះតាមរយៈមហោបាហានិងរឿងរ៉ាវរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជាងពូជិនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីអាមីសាសេឌីនិងគ្រួសារបាននាំម្ហូបដ៏ឈ្ងុយរបស់ឡាវនិងតំបន់អេសានប្រទេសថៃមកកាន់ទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ជាក្រុងមួយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកស្រីថា
ខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាគិតថា Texas ជាកន្លែង Cowboy និងចិញ្ចឹមគោនិងសត្វនានានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិត
អ្នកស្រីសាសេឌីដែលមកពីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania បានរកឃើញថាHouston ជាទីក្រុងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រីសាសេឌីនិងបងប្រុសអ្នកស្រីបានជួយមើលខុសត្រូវភោជនីយដ្ឋានរបស់ម្ដាយពួកគេគឺអ្នកស្រីចុងស៊ីសៃសានដែលប៉ិនប្រសប់ខាងធ្វើម្ហូបឡាវនិងតំបន់អ៊ីសានភាគអ៊ីសានប្រទេសថៃថាជាកន្លែងដែលអ្នកស្រីធំធាត់នៅទីនោះអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថា
ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមយើងបានស្នាក់នៅប្រទេសឡាវដល់ឆ្នាំ1979ហើយទីបំផុតយើងបានផ្លាស់ទៅនៅប្រទេសថៃ
បន្ទាប់មកអ្នកស្រីបានមកអាមេរិកជាមួយស្វាមីអ្នកស្រីចងចាំពីអារម្មណ៍នាពេលនោះអ្នកស្រីបន្តទៀតថា
អូ my god I have no idea is going to different war different country
ពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាល់តែសោះវាជាពិភពប្រទេសនិងជីវិតផ្សេងមួយវាដូចជាចាប់ដើមអ្វីៗឡើងវិញប្រហែលមិនមានបាយហូបហើយខ្ញុំត្រូវដាំបាយដំណើបរបស់ខ្ញុំ
ក្រោយរស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួននៅអាមេរិកអ្នកស្រីសៃសានបានទៅដល់ក្រុង Houston ជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយគ្រឿងទេសអាស៊ីអ្នករស់នៅទីនេះខ្លះថាម្ហូបចម្រុះរបស់ក្រុងនេះជាការទាក់ទាញខ្លាំងបំផុតមួយអ្នកស្រី Tracy Xavier Kanner គ្រូបង្រៀនផ្នែកសង្គមវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Houston ថា
If you're coming to a strange country
បើអ្នកមកពីប្រទេសចម្លែកមួយអ្នកចង់មកកន្លែងដែលមានមនុស្សនិយាយភាសារបស់អ្នកនិងកន្លែងដែលអ្នកអាចទិញម្ហូបអាហាររបស់អ្នកហើយទីក្រុង Houston មានអ្វីៗទាំងអស់នោះ
ការទាក់ទាញជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅក្រុង Houston គឺដោយសារការចំណាយតិចនិងមានការងារផ្សេងផ្សេងច្រើនតាំងពីវិស័យធម្មពលដល់សុខាភិបាលwebsite Valet Hope បានវិភាគទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលហើយបានដាក់ឈ្មោះក្រុង Houston ថាជាទីក្រុងធំមានភាពចម្រុះបំផុតនៅអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024នេះលោក Chip Lupo អ្នកនិពន្ធ website Valet Hope ថា
វាមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យដែលតាក់ទិននឹងភាពចម្រុះរួមមានភាពចម្រុះខាងការអប់រំភាសាឧស្សាហកម្មនិងសាសនាជាដើម
អ្នកស្រីសៃសានថាទីក្រុងបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតាំងពីអ្នកស្រីបានមកដល់នៅឆ្នាំ1985មកអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថា
យើងមានវត្តតែពីរគត់នៅពេលនោះគឺវត្តថៃមួយនិងវត្តឡាវមួយហើយมันមានជម្រើសច្រើនទេឥឡូវនេះយើងមានជម្រើសច្រើន
ដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដទៃទៀតដែរអ្នកស្រីសៃសានបើកភោជនីយដ្ឋាននេះដោយមានការជួយពីក្រុមគ្រួសារកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះ Alan Otis ចងចាំពីការចំអិនអាហាររបស់ម្ដាយគាត់ជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃកុមារភាពរបស់ខ្លួនលោក Alan Otis ថ្លែងថា
គាត់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយដំណើបម្ហូបឡាវភាសាស្រឡាញ់របស់គាត់គឺតាមរយៈម្ហូបអាហារ
ឥឡូវនេះអ្នកស្រីឲ្យអាហារនោណាដែលចង់សាកល្បងដល់ការចំអិននៅផ្ទះរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីដែលដោះដូរគ្រប់គ្រងសាច់ញាតិនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានជាមួយគ្រួសារមិនមែនតែងតែងាយស្រួលនោះទេនាងអាមីសាត់សាឌីថ្លែងថា
យើងស្រឡាញ់គ្នាយើងមិនទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេក្រៅពីជាមួយម្ដាយខ្ញុំព្រោះយើងសប្បាយណាស
់ភាពសប្បាយរីករាយបន្ថែមពីលើភាពចម្រុះនៃម្ហូបអាហារនិងវប្បធម៌ដល់ទីក្រុងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងជឿន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋានx.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយមានការបាក់ស្រុតផ្លូវប្រឡាយក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរបានចុះមកជួសជុលផ្លូវនោះភ្លាមៗខណៈ ពលរដ្ឋជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យាការសាងសង់ផ្លូវឲ្យបានលឿននិងធានាពីគុណភាពសំណង់ដើម្បីជៀសវាងការបាក់ស្រុតផ្លូវបន្តទៀតដែលអាចរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់មានការបាក់ស្រុតផ្លូវមួយខ្សែក្នុងខណ្ឌមានជ័យអាជ្ញាធរបានរុញរានជួសជុលផ្លូវនោះភ្លាមៗគណៈពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគិតគូរពីគុណភាពសំណង់ដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងនាថ្ងៃខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផ្លូវមួយខ្សែមានប្រវែងប្រមាណ147ម៉ែត្រដែលជាប់ប្រឡាយទឹកចាស់មួយបានបាក់ស្រុតក្រោយមានការស្ដារប្រឡាយក្នុងរដូវវស្សានេះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការបាក់ស្រុតផ្លូវនោះអាចបណ្ដាលមកពីការកាយយកដីភក់ចេញពីប្រឡាយនោះក្នុងជម្រៅជ្រៅដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃជាប់ៗគ្នាចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីសុនសុខឹមអាយុ39ឆ្នាំម្ចាស់ហាងបោកអ៊ុតនៅភូមិភ្នៀតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ដែលមានការបាក់ស្រុតផ្លូវបេតុងនោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាផ្លូវនោះមានសភាពប្រេះ3ទៅ4ថ្ងៃមុននឹងមានការបាក់ស្រុតប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនមានការចុះមកមើលទេបើទោះបីជាពលរដ្ឋរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវនោះក៏ដោយអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារនៃការសាងសង់ផ្លូវដែលបានបាក់ស្រុតនោះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃ
បើសិនជាអាចឃើញស្នាមប្រេះឃើញអីកន្លែងណាមួយចង់សុំឲ្យគាត់របៀបថាលះហាលហូនក្នុងការមកមើលមកត្រួតពិនិត្យផងព្រោះខាងនេះប្រេះឡើង 3-4 ថ្ងៃហើយហើយមានអ្នកខលទៅខាងអាជ្ញាធរដែរតែអត់ឃើញមកទេរហូតដល់តបាក់ឥឡូវបាក់ហើយសុំសំណូមពរតែម្យ៉ាងទេសុំថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ជួយពលឿនអញ្ចឹងណាបងដោយសារយើងរស់ស៊ីយើងនៅផ្ទះជួលអត់សូវស្រួលទេពិបាកតាស់គាត់ខ្លាំងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅផ្ទះជួលខ្ញុំបើកបោកអ៊ុតហ្នឹងខ្ញុំនៅផ្ទះជួលទេហើយដល់ពេលបាក់អញ្ចឹងគឺបាត់ទៅញៀវគាត់មិនពិបាកយល់ទេពិបាកវាពិបាកនឹងទៅមកប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរមិនដឹងថាពេលណាគាត់ធ្វើហើយបានដូចដើមវិញ
បតាម្ចាស់ហាងបោកអ៊ុតរុកនេះមូលហេតុនៃការបាក់ស្រុតផ្លូវនេះទំនងមកពីការកាយយកដីភក់ចេញពីប្រឡាយច្រើនពេកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីរតស្រីម៉ៅអាយុ49ឆ្នាំរស់នៅទីតាំងនោះដែរប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខបើទោះបីជាភាគីអាជ្ញាធរបានចុះមកត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយមានការបាក់ស្រុតភ្លាមៗនោះក៏ដោយ
ព្រួយបងព្រួយខ្លាចវាមកអស់គ្នាខ្លាចវាមកជួយអស់គ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំទុកចិត្តដែររឿងដីស្រុត
ចំណែកលោកសុខុនដែលរស់នៅក្បែរទីតាំងដែលមានហេតុការណ៍បាក់ស្រុតផ្លូវនោះបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានការបាក់ស្រុតដែរតែតិចតួចមិនខ្លាំងដូចលើកនេះនោះទេលោកថាមូលហេតុនៃការបាក់ស្រុតផ្លូវនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីការជីកប្រឡាយជ្រៅពេកខណៈចំណុចដែលបាក់ស្រុតនោះមានសភាពស្រុតខ្លាំង
គាត់ប្រកែងដែរដែរហ្នឹងក៏គេសៀតនេះហ៎សៀតថ្មគៀនហ្នឹងទៀតហ្នឹងមកលេចបាក់តែគេអានេះមកពីគេជីកប្រឡាយនៅជ្រៅពេកហ្នឹង
ប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងថ្នោតលោកសៀងមួយឡៃយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៅលើករណីភាពនិងដំណាភាពលើការប្រើប្រាស់ថវិកាសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាឧបទ្ទវហេតុបាក់ស្រុតផ្លូវដែលកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2នោះ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដំណាលភាពគណនេយ្យភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃការសាងសង់ផ្លូវនេះខ្ញុំគិតថាវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃអភិបាលកិច្ចព្រោះបើខ្វះជាតិផ្សំណាមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បាត់បង់នៅទំនុកចិត្តហើយបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់ពួកប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាអ្នកខាតតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៃថវិការបស់ពួកគាត់ថវិកាជាតិនឹង
បើតាមលោកសៀងមួយឡៃករណីបាក់ស្រុតផ្លូវដែលកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះអាចជាមេរៀនមួយសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្វែងយល់អំពីបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងមិនថានៅលើផ្ទៃដីដែលសម្បូរដោយខ្សាច់ឬនៅជាប់ប្រឡាយចាស់ចាស់ដែលមិនទាន់មានការសង់សំណង់រឹងអមតពនឹងដងផ្លូវលោកកាត់ឆាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងទៅអ្នកស្រីដាវសំភ័សនាយិកាទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យអ្នកស្រីដាវសំភ័សប្រាប់ VOA ថាផ្លូវដែលបាក់ស្រុតនោះមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំហើយហើយការបាក់ស្រុតនេះគឺដោយសារស្ថានភាពទឹកហូរច្រោះអ្នកស្រីបន្តថែមថាបន្ទាប់ពីមានការបាក់ស្រុតភ្លាមៗខាងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះពិនិត្យនិងជំរុញឲ្យមានការជួសជុលផ្លូវនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្របពេលកម្ពុជាប្រារព្ធទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្ហាញពីការប្រកាន់ខ្ជាប់និងគោរពទៅតាមខ្លឹមសារដែលបានសរសេរក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការកសាងវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះល្អតែរូបភាពព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយនេះឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំថ្ងៃខួប31ឆ្នាំនៃការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជាការរំលឹកដល់ការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអាយុកាលយូរជាងគេនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកអឹមឈុនលឹមថ្លែងថាជិត8ទសវត្សរ៍ហើយដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់បានកសាងវិមានអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីជានិមិត្តរូបនិងជាទីសម្រាប់អបអររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឡើយលោកបន្តថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងបោះជំហានទៅមុខសម្រេចបានសមិទ្ធផលធម្មនុញ្ញគួរកត់សម្គាល់គឺប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍មានឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គនិងរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាននឹងកំពុងចាក់ឫសក្នុងវប្បធម៌សង្គមនយោបាយរបស់កម្ពុជាពិសេសក្នុងស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពនិងភាពទន់ភ្លន់ស្របតាមបរិបទនៃសង្គមខ្មែរដែលមានខឿនអរិយធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អតាំងពីបុរាណកាលមក
បើតាមលោកអឹមឈុនលឹមវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានកសាងដោយចំណាយពេលអស់14ខែនិងថវិកាចំនួន2,238,847ដុល្លារអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចាកចេញឆ្ងាយពីសង្គ្រាមនិងត្រឡប់មកសន្តិភាពវិញមានការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអាយុកាល31ឆ្នាំនេះបានកំណត់មាគ៌ានិងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជបន្ទូលនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថានៅថ្ងៃនេះត្រូវជាខួប31ឆ្នាំដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជាតិខ្មែរមានឆន្ទៈគោរពការពារលើកដំកើងនិងប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ
ជាសច្ចធម៌មិនអាចប្រកែកបានរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិអាស្រ័យដោយមាននយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលត្រូវបានដាក់ចេញនិងដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់ប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ឈ្លាសវៃដ៏ឆ្នើមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺល្អបានតែរូបភាពខណៈខ្លឹមសារគឺមិនទាន់បានអនុវត្តពេញលេញនៅឡើយទេក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឧទ្ទិសនឹងថ្ងៃសម្ពោធវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឲ្យជាសញ្ញានៃការរំលឹកដល់នយោបាយហ្នឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃការអនុវត្តច្បាប់បាទ
អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវណ្លីយល់ថាការធ្វើវិមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះរដ្ឋាភិបាលចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមស្មារតីនិងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកកំពុងតែកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើនការសន្សំសំចៃហើយយកថវិកាទាំងអស់នោះទៅធ្វើរឿងដែលជាអតិភិបនិងជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបង្កើនគុណភាពអប់រំជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃការរៀបការស្មើគ្នាដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានតាក់តែងជាផ្លូវការខ្ល้ายជាច្បាប់ការពិធីអង្គាមិសិមមិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យគូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារៀបការស្របច្បាប់ច្បាប់នេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទិនាននុបវត្តផ្លូវការបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រមហាវិជរាលង្កនហើយនឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃការនេះមានន័យថាគូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងអាចចុះបញ្ជីអភិបាលរបស់ខ្លួននៅខែមករាឆ្នាំក្រោយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាប្រទេសទី3នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបការមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោក S. Iswaran បានសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការទទួលបានអំណោយក្នុងពេលកំពុងកាន់តំណែងខណៈដែលដំណើរការកាត់ក្តីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងសំណុំរឿងដ៏កម្រមួយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានវិការលោក Iswaran ដែលបានចូលរួមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2006គឺជាមន្ត្រីសង្ហបុរីដំបងគេដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការដោយសាររឿងពុករលួយបរិសុទ្ធវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទយកលុយរាប់សែនដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រមានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ហើយបាននិយាយថាវាដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាគណៈពេលដែលលោកថ្លែងសន្និរកថាចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់មេដឹកនាំរាប់រយនាក់នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយដោយសម្ដៅទៅលើចំនួនដែលកំពុងកើនឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ថាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំមិនហុចផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាម្នាក់ទេលោកថាដំណោះស្រាយការទូតនៅតែអាចធ្វើទៅបាននៅលើចំនួនជាតិមួយឆ្នាំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោក Biden បានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ចប់ចំនួននោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណWe'll be right back.
This program has come